galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 3 June 2020 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voa somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobada aad ku maqlay doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo galay maalinkii saddexaad.
Gudiyadan technical committee-ga loo yaqaano ee gudiyada farsamo ee xagga Soomaaliya iyo Soomaaliland ay soo fadhiisteen iyagoo ka wada doodaya mowduucyo kala duwan. Waana shir intiisa badan marmariya dhif maahe, inta badan albaabadu ay u xidhan yihiin oo iridu ay u laaban yihiin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee Soomaaliya.
Farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xilliyadaas, oo especially annaga April iyo May ayaan mataqaanaa shaqeynayna iyo March dabayaaqadeeda. March dabayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo April bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yacni hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. Farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeeya 100%
warar ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale oo dunida ku saabsanba waad maqli doontaan, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dalalka gacanta siiya Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku soo dhaweeyay wadaxaajoodkii dalka Jabuuti ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wadaxaajoodkaasi uu martigeliyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Galle, sidoo kalena uu goobjo ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Waxaanay warkoodan ku sheegeen inay u riyaaqsan yihiin taageerada gobolka iyo kulamada keenay wadahadalka, iyagoo intaasina sii raaciyay inay soo dhoweynayaan in kulanku uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada xiriirka iyo korodhka isfahamka. Sidoo kalena waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan guddida farsamo ee la magacaabay si ay u soo gudbiyaan faa'iidooyin la taaban karo oo dan u ah dadkooga. Waa sida ay hadalka u dhigeenay. Ugu dambeyntiina waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan sida ay uga go'an tahay labada hogaamiye inay sii wadaan wadaxaajoodka. Sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee dalka Burundi, madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalkaasi Evers Ndayishimiye ayaa lagu wadaa inuu jagadaasi loo dhaariyo maalinta Khamiista, taasi oo noqonaysa 7 kadib markii uu si kadis u geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Pierre Nkurunziza oo isagu haatan jagadaasi baneynayay. Maxkamadda dastuuriga ah ee wadankaasi ayaa iyaduna 7 hore xukuntay in madaxweynaha la doortay loo dhaariyo sida ugu dhaqsaha badan. Madaxweynaha cusub ayaa markii hore la qorsheeyey in la dhaariyo August amaba 8, hase yeeshee waxaa hadda lagu dhaarin doonaa maalinta Khamiista magaalada caasimadda wadankaasi oo ah Geita. Heshiimi oo ay soo xuleen xisbi xaakimka dalkaasi ayaa doorashadii bishii May dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada loogu tartamayay ka helay codadkii halkaasi ay dadweynuhu ka bixiyeen 60%. Ugu dambeyntiina ciidamada India ayaa sheegay in sarkaar iyo 2 askari oo u dhashay dalkaasi lagu dilay iskahorimaada ka dhacay xuduudda lagu looloma ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha. India iyo Shiinaha ayaa 7 tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismanuwaa ka taagan dooxada Galwaan ee galbeedka Himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayay in uu dhulkaasi uu ku soo xadgudbay. Ciidamada India ayaa sheegay in isku dhacani uu dhacay Isniintii, islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare. India iyo Shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay 1926, iyadoo aanay awoodin wixii markaasi ka dambeeyey inay xalliyaan murankooda. Inkastoo ay wada hadal la socdeen muddo 10 sano, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ugu baaqday India inaanay qaadin tallaabo hal dhinac ama aanay abuurin dhibaato. Afhayeenu hadlay wasaaraddaasi oo ku sugan magaalada Beijing ayaa sheegay in xadgudub weyn lagu sameeyey heshiiskii labada dal, kadib markii wasiilada uu hadalka u dhigay India ay daandaansadeen islamarkaana ay soo weerareen shaqaale u dhashay wadankaasi Shiinaha, taasi oo dhalisay waasida uu yiri iyo iskahorimaadkaasi dhacay. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas.
مهد سنة شروع halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wadahadalladii u dhexeeyey ergooyinka soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta mar kale la isugu yimid maalinkii saddexaad. wararkii ugu dambeeyey ayaa xuseen barre aadan uu ka waraystay wariyaheenna ramadaan muuse.
waa maalintii labaad ee horta ayse soo hor fadhiistaan guddiyadan technical committee-ga loo yaqaano ee guddiyada farsamo ee xagga soomaaliya iyo somalilan ayse soo hor fadhiistaan iyagoo ka wada doodaya mawduucyo kala duwan. waana shir intiisa badan marmaryo dhif maahe, inta badan albaabadu ay u xidhan yihiin oo iridu ay u laaban yihiin. sidaas ayaa wararka kasoo baxaya ay aad u kooban yihiin ilaa iyo iminka, hase yeeshee mawduucyada kala duwan ay ka doodayaan labadan dhinac waxa weeyaan marka hore horta in laysla qaatay in dib loo cambaqaaday oo ay tahay dib u cambaqaadidii wadahadalladii u dhexeeyeen somalilan iyo soomaaliya ee masiirkooga ambad ee mustaqbalkooga ay kaga wada hadlayeen labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan. marka dhinacyada kale ee laysla soo qaaday ee xoogga la saaraya laga wada hadlayo waxaa ka mid a xagga iskaashiga u dhexeynaya labada dhinac, waxaa ka mid a arrimaha ganacsiga iyo waxislaafsiga, sidii marka horeba dee soomaalida dhexdooda ganacsiga uu socday, laakiin de sidii loo fudaydin lahaa oo culayska badan ee kolkolma ganacsatada soomaaliyeed labada dhinacba dee somalilan iyo soomaaliya inta badan ay ka cawdaan ayaa iyagana dee maaragta la doonaya in xoogga la saaro de lagu sii fudaydiyo. marka iskaashi isaguna qaabilsan amba wada shaqeyn xagga ganacsiga. waxaa kaloo jirta arrimaha amniga oo iyagu ah kuwa welibana ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo, matalan la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha kale guud ahaanba nabadgelyada la xidhiira ee somalilan iyo soomaaliya sidii layska kaashan lahaa. marka saddexdaas dhinac ayaa dee xoogga lagu saaraya mawduucyo kaloo dee lasoo hadal qaadayo, iyaguna shirka kasoo yar duurduulaya way jiraan sida maaragtay in layska daayayo dacaayadaha iyo aflagaadada maaragtay labada dhinac oo in laysweydaarsanayo oo arrimihii hore marka horeba dee laysdiga hor yimid kala tirsanayaan labada dhinac cid waliba tilmaamaysa marka in eedayn ay ka tirsanayso dhibaatooyin muxuu ahaa dhinaca kale in iyagana dee layska daayo. waxaa kaloo in jirta iyaduna in dib loogu noqonayo oo laga wada hadlayo arrimihii la xidhiiray heshiisyadii hore madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya iyo somalilan ay wada galeen, iyagana dee inaan cidda looga tegeyn oo dib layskula soo qaadayo oo welibana loo baahan yahay in iyagana la tixgeliyo oo wax waliba ay ka madax banaanaadaan ciddii markaasi haysa madaxweynenimada labada dhinacba haddee tahay somalilan iyo soomaaliya wadahadalada caynkana dee lagu gaadho.
kulamadani ma kuwa u gaaraba guddiyada ka socda labada dhinac mise waxaa jira diblomaasiyiin kale oo ka qaybgelaya?
diblomaasiyiin caalamiya oo ka qaybgelaya jira, welibana lama wada odhan karayo diblomaasiyiin caalamiya, waxaa la odhanayaa un khaasatan maraykanka.
kaasi waxa uu ahaa ramadaan muuse oo u waramayay xuseen barre aadan.
waxaa caalamka soo wajahay walwal weyn oo la xiriira xanuunka covid-19 kadib markii 30 qof oo xanuunkaasi uu soo ritay toddobaadkan laga helay dalka Shiinaha oo ah meesha uu kasoo unkumay xanuunka. dadkan ayaa laga cabsi qaba in xanuunkan ay ka qaadeen suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Beijing. dalka Maraykankana tirada xanuunkan dadka uga dhimatay ayaa waxay ka badatay askartii dagaalkii koowaad ee adduunka Maraykanka uga dhimatay. haddaba wararkii ugu dambeeyey covid-19-ka waxaa inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraada iyo isusocodka dadka iyo dhaqdhaqaayada ganacsiyada iyada oo dalalka qaar 3 bilood ee ugu dambeeyey ay bandu saarnayd. meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay, suuqyadana ay si caadiya u marayeen. dalka New Zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka COVID-19. magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin. Faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka Yurub, inkasta oo weli wadamo badan oo ku yaala Yurub socdaalku weli xayiran yahay. Ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada, waxaana la dabiciyey dhammaan bashruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan, suuqana ay u baxaan. dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay, se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladdu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaaro wixii ka dambeeya bisha sideedaad ee Agoost. Dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo. Afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in la isugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha. Dalka Hindiya, magaalada caasimada ah ee New Delhi, cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo. Tirada dadka laga helay xanuunka magaalada Mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday. Saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee covid 19 laga cabsi qabo inay gaaraan milyan barkii dhammaadka bisha Julaay ee fudde nagu soo haysa. Dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. Waxaase iminka laga cabsi qabaa inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalkan Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. Guud ahaan 7.8 milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dadka badan 432,000 qof. Dadka ugu badan ee xanuunka covid 19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska covid 19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyay kaalinta koowaad ee dalalka xanuunka ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 209 kiisaska xanuunka covid 19 iminka waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa wararkaasi la xiriira xanuunka covid 19-ka nala socodsiinay.
Weli arrimaha xanuunka covid 19 ayaan ku jirnaayee. Xanuunka covid 19 ayaa waxa uu isbeddel ku keenay hanaankii nafaqada ee dadka qaarkood. xanuunka oo saameeyey wax soo saarkii beeraha ayaa khubarada dhinaca nafaqadu ay isweydiinayaan saameynta uu reebi karo. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa saameynta xanuunka ee dhinaca nafaqada ka wareystay Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Aaday isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. Covid-19-ka markuu dhacayna saad ogtahay Mareykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badanaa la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay ama la joojiyey. Marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaan oo ay dadkii horeba danyartaa marka dhaqaalahooda hooseeyey, aad ayay ugu adkaatay inay cunto dheeli tiran helaan, khaasatan kuwa cuntooyinka gaarka cuni jiray oo dadka qaxootiga ahaay oo ku xirnaa ama hilib xalaal, dadkii adeegoodiina wuu yaraaday. Sidoo kale waxaa dhacday xitaa dukaamadii inay yareeyeen qofku inta shay oo cunto karo. Marka caqabaadkaas bay saameysay oo dadkii cuntadoodii hoos bay u dhacday. Waxaa dee kula hore lagama odayn in hoos u dhacday, laakiin waxaa laga baqayaa inay
waan gartay dadku cunto nafaqale miy cuni jireen, waxaa la yidhahda healthy ama unhealthy. Siday u bateen dadku cunto caafimaad leh mise cunto aan caafimaad lahayn?
Walaabo waa la isku dhex jiraa oo dadku dhan isku doon ma saarna. Dad dhaqaalale oo frijiyero waaweyn yaalaan oo wax dhigan kara jiray oo aysan aada u saameynin arintan, iyo dad ku noolaa maalin kasta hadda waxay u baxdaan inay soo qabsadaan. Marka qofku ka dan yaraa dheelitirkii ama dhamaystirkii cuntada nafaqada hoose u dhacday. Sidoo kaleeto waxaa iyadana uu caqabaadkii cuntooyinkii banaanka ka imaanayay waxyaabo badan oo la xanimay baa iyagana hoos u riday dadka inay cunto dheeli tiraan cunaan. Marka guud ahaan ama dhaqaale la-aan wadamada qaarkood iyo dadka qaarkood ha ahaato ama caqabaad ay meelay kasoo gataan waayaan ha ahaato, dadka bulshada ugu tabasta daran cuntadoodii hoos ayay u dhacday.
waan gartay. Haddaynu wadamada isku barbar dhigno siday ugu kala duwan yihiin habdhaqanka cuntada marka la fiiriyo xilliga xanuunkeena jiro Yurub oo kale iyo Maraykanka isku barbar dhigtid.
Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horumaray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cunto xumadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay ilaa amar dambe soo noqda ama shaqooyinkiioba la xiray, iyo iyagoo san horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkeedii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray, marka kuwaasay aada u saameysay. Laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan maqaayadaha meelihii maqaayadaha fufnaayeen, dadkii maqaayadaha saarnaa weli cunto way helayaan, sida lacag haystaan. Meelihii maqaayadihii la xiray dad badan oo single ahaa ama dad aan meel deganayn oo guryo wax ku samaysan jirin, sida hadda Maraykanka dhalinyarada baabuurtan xamuulka qaado oo taraagada wado kale aad bay uga qayliyeen cunto la-aan intay jidadka saarnaa maxaayada maqaayadaha la xiray. Laakiin waxaa la runtii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo siday ku kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama fardhooda ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo markii horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada uga baqayaan inay macaluulo badan iyo nafaqo daro badan kasoo baxdo. Laakiin dadkan hadda westiga ku nool ama wadamada horumaray dhib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
taasi waxay ahayd Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud oo u warramaysay Maxamed Cabdisandheere.
markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus, hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo, sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada lasoo rogay. sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weyna laysugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. haddaba intayn leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen, maxaase ugu wacan? dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka Martini, gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska. marka hadda yani markii loo fiiriyo bisha soo dhaafay iyo hadda bisha bilaabay, waa farqi weyn u dhaxeeyo. bukaanada imaan jiray awal 12-20 waxbay ahaayeen, laakiin hadda yani maalintii intensive care inay imaadaan hadda maraysa aragto.
hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. tusaale ahaan, 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juunna ay ahayd 29 qof. hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo كتحدر كعذر كان دكتور لبعض واسنا كهولجلا اسبتال كمرتيني ايا اسنا سيدو كلا اركي هو سودعن دكتور ابراهيم حسين علي وحوغل كبارستا وشيغي ان فرق وين ودحيو بلهي مارس اي ابريل او كيسس كيمنيا اسبتال كمرتيني اي اوغو بدنايين وحي كدنبيينا هو هوس ودع جري
runtii farqi aad u balaaran ayaa u dhaxeeya xilliyadaas oo especially anaga April iyo May ayaan mataqaana shaqeynayna iyo March dawayaqadeeda ayaa ugu tirada badneed iyo April bilowgeeda ee ka dambeeyay dib yani hoos u dhac ayaa mataqaana bilaawneysay farqi aad u weyn oo tirada ayaa marka waxa u dhaxeeyso boqolkiiba 80 dadkii noo imaajiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo baahna jiray ama in la sayxo baahna jiray
waxa uu waxan hoos u dhacas
cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xawli u tahay xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caawin jiray inuu hergeb ahaayo oo marka waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgii March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu marka waxa weeye faafitaankiisu uu gaaray kadibna ay bilaabatay in gobolada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobolada cabaad uu ka imaanaya marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa ay yaraatay faafitaankiina marka waxa wuxuu kasii gudbay magaalada oo goboladii ayaa marka calaamadihii laga soo sheegay taas ayaa keeni karta marka inuu cudurkii magaalada kusii yaraado
soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6423 qof waxaana cudurka laga helay dad dhan 2513 waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay taasi oo ka dhigan ku dhawaad 400 dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus weli dawladda Soomaaliya si guud uma baareyso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus waxayna baaristu ku eegtahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dawladda maxaa hadaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo muxuu yahay habka sayniseed ee ay dawladdu raacayso Dr. Ibrahim Hussein Ali ayaan hor dhigay su'aashaas
duunka der wadan bahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waa sida ku soo laabana ma jirto balse ayadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqi mataqaana hawadii dib loo furaayo markaa waxa waa diyaaradihii dib ay u furmaayaan isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxa waa intaan arkay ayaa wax ogaansan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka amaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan
taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka Yurub haddaad fiirso China macnaha muddada kor buu u kacayay muddana hoos buu u dhacayay marmaal maalin ka dambeysana hoos bay u sii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba laakiin Soomaaliya sidaas maaha maalin uu sareeya maalin uu hooseeya maalinta ku xigta uu sareeya maalinta ku xigta uu hooseeya marka modeelka Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay
waa maqsan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isleeg tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas sheebaarka timaada laga soo qaado testiga in kamid ah ayaa positive noqonaysa hadii maalin kamid ah maalmaha la baaro 500 qof maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro 500 waxaa laga yaabaa 300 kamid ah ama 400 iska dhicinaya markaa positive noqoto balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga yaabaa 200 inay positive noqdo waxaan ka hadlaa Soomaaliya oo dhan haddana maalinta ku xigta hadii 500 loo laabto markaa taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ahma ahan meena taas ayaa sabab noo ah sababtoo ah waa centrala lagu baarayo waa iska xadidan yihiin dadkii oo dhan meena testing in la wada sameeyo moogola hadii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access meenaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo testiyada ay kooban yihiin marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbeddel laga dareemo marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas la soo qoro inaan lagu xisaabtami karin
dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rito cudurkan in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada isla markaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah Cabdullaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16kii bishii Abriil ka horna waxa uu isku soo cay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka Cabdullaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid ah dhakhaatiirta Muqdisho waxa loo sheegay inuu qabo oof wareen hase yeeshee maalinba maalinta ka dambeysa xanuunku waa uu ka sii darayay waxaana uu go'aansaday in la geeyo isbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19
markaad Martini tagayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan muddo intee laga u dhaxeysay
laba week baa u dhaxeysay
Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn isbitaalka waxaana uu codsaday in laga saaro 8-14 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyay gurigiisa
nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markii baan kasoo noqday Martini waxaan ku yiri waan raystay gurigeen aadaya markaan 48 hours ku jiray
hase yeeshee markii uu guriga ku soo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayay haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo isbitaalka Martini waxaana uu 7 kadib ku soo laabtay isbitaalka Martini markaanse waxa uu isbitaalka jiifay 19 maalmood
xaaladdu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyay
xaaladdeeda markaan dambe Haruna oo runtii aad bimilitay aniga anoo oksijiinkay ugu joogo maskaxdaydu joogto xoog leba haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah in aanan xataa salaadii dukan waayey laysi noqday wax ahaadi karin qufci abnormal igu yahay madax wareerkii kasii daray xaaladdeeda markaas runtii markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto
Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka Martini kuwaasi uu adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka ku soo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada isbitaalka
halka arrimo loogu yeeqo badan oo u baahan bulshada inay laga wacyigeliyo waxa ka mid ah xilli hore ay ka soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan sababtoo ah haddii qofka uu la tabarguud ugu soo haayo jiradiina ay aad ugu sii xumaato in wax loo qabto aaday u adkaanaysaa dadkan way yimaadaana dabcan qaarkood waxaa ka mid ah dad oo 20 berguud soo jooga qaar 10 berguud soo jooga u badan yihiin
maxaa keenaya marka dadku inay saa u soo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan
hal arrimaan isleeyahay dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif u dhacay oo dabcan iskaroonaaday oo ilaahay caafimaad siiyey dadkan isku wada mid maahan difaac isku wada mid maahan qofkaas waxaa suurtagal inuu u ribood gareeyo qofkii kale uu yaadanayo aniga isbitaal ma aan tegin gurigaan tegay raashinkaas aan cunay ama waxaan sameeyey dad waa fiicnaaday marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo dabcan oo damage weyn buu yimaaday
dhinaca kale cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibrahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub dhaqaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro safmar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaas Galka Baaristuna, isaga ayaa nala socodsiinaya.
Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalalka gacanta siiya Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen kusoo dhaweeyay wadaxaajoodkii dalka Jabuuti ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wadaxaajoodkaasi uu martigeliyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, sidoo kalena uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, waxaana warkoodan ku sheegeen in ay u riyaaqsan yihiin taageerada gobolka iyo kulamada keenay wadahadalka. Iyagoo intaasina sii raaciyay inay soo dhoweynayaan in kulanku uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada xiriirka iyo korodhka isfahamka, sidoo kalena waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan guddida farsamo ee la magacaabay si ay u soo gudbiyaan faa'iidooyin la taaban karo waddan oo ah dadkooda, waa siday hadalka u dhigeenay. Ugu dambeyntiina waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan sida ay uga go'an tahay labada hogaamiye inay sii wadaan wadaxaajoodka. Sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee dalka Burundi, madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalkaasi Evariste Ndayishimiye ayaa lagu wadaa inuu jagadaasi loo dhaariyo maalinta Khamiista, taasi oo noqonaysa toddobaad uun kadib markii uu si kadis ah u geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Pierre Nkurunziza oo isagu haatan jagadaasi banaynayay. Maxkamadda dastuuriga ah ee waddankaasi ayaa iyaduna toddobaadkii hore xukuntay in madaxweynaha la doortay loo dhaariyo sida ugu dhaqsaha badan. Madaxweynahan cusub ayaa markii hore la qorsheeyey in la dhaariyo August amaba 8-daad, hase yeeshee waxaa hadda lagu dhaarin doonaa maalinta Khamiista magaalada caasimadda waddankaasi oo ah Geita. Yeshimi oo ay soo xuleen xisbi xaakimka dalkaasi ayaa doorashadii bishii May dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada loogu tartamayay ka helay codadkii halkaasi ay dadweynuhu ka bixiyeen 600,000.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington. Waxaa markii ugu horreysay magaalada Hargeysa lagu qabanayaa tartanka baskiilada, kaasi oo ay soo wada qabanqaabiyeen wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale ururo maxalli ah. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland Mustafa Cabdiraxmaan Hadi ayaa sheegay in markii ugu horreysay Soomaaliland lagu qabanayo tartanka baskiiladaha, kaasi oo lagu qabanayo magaalada Hargeysa,
tartankan waxaan isla qaadanay fikrad kasta oo Soomaaliland nin oo keeno aad baan ula qaadanay fikraddan. Fikraddan waa fikrad ku cusub oo aad aragto deymaka wasaaradahan iyo xiriirada xiriirka kubadda cagta, xiriirka ciyaaraha fudud iyo xiriiradu, in xiriiradu soo bataan ayaa la doonayaa. Kanna wuxuu ka mid yahay un xiriirada iminka la doonayo in wasaaradahan amba in lagu soo kordhiyo baaskiiladaha waa markii ugu horreeyay la qabanayo. Aad baan ugu soo dhaweynaa cid kastoo fikirkan la timina, aad baan ugu mahadnaa Khaalid oo fikirkan keenay. Marka ka wasaaradahan anugu waxaan ku faraxsanahay, waxaan soo dhaweynaa qof kasta oo fikir cusub la imaada oo aad aragtay oo bergii fardaha oo kale inimadii fardaha la yimi fikir fiican bay ahayd. Khaalidna qoladin buu ka mid yahay oo fikir fiican oo baaskiiladaha ayuu la yimi. Ka xiriir ahaan anugu qaybta farsamada wixii annaga xaggeeda ku aadan si fiican baan ula shaqeynaa.
Ogeesta kalena agaasimaha fulinta hay-adda waddaniga ee hay-adda Khaalid Aadan Cabdi Jilani uu u sheegay V O A in fikirkani uu ku yimid markii ay arkeen in ay kaalintaasi bannaan tahay, isla markaana ay jiraan dad badan oo xirfadaasi leh oo ka qaybgeli kara tartankaasi.
Runtii waxaanu bilownay inaanu tartankan qabanno 2019-kii, waxaanu ugu dhaliyey iyadoo dad aada u fara badani ay ku jiraan ciyaarahan baaskiilka. Soomaaliland waxaa ka qabsoomi kara ciyaaro aada u fara badan. Marka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha agaasimihii hore Cabdikariin ee imika la bedelay ayaanu isla qaadanay inaanu tartankaa qabanno, waxaanan naga maalgelisay oo maxayda baaskiiladahana siisay hay-adda la yidhaha World Vision. Marka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha imikaan la qabanaynaa iyo xiriirka ciyaaraha fudud oo runtii maxayda hawshan aanu maxayda ka wada shaqayn doonaa duula hay-adaha, waana tartan ku cusub Soomaaliland oo runtii dad badan ay aada u xiiseynayaan.
سيل لوجا قيب قلي كريا قف قيم كا إن الدقي سنة دوني إنه كقيب قلا ترتن قبل وشرح محاشر وضاع ما أعرفنا
ترتن كان وحن وضع قبل دونا وسارد لأن يرى يارها يحيل كيارها فدود وسارد كاميرا وحن قبل دونا بيشة طباب وحن ودمان دونا بيشة سجالات ترتن كان وها ترتن عن دون إنه دب بدن كسو قيب قلا نوسمال لا نكسو عضا ودأو كستبله وحن لوجا حريه شروطها لوجا حريه وحن ويقف كونيس باسكيل كسيف عنو قرن أيوه إنه خطر بدن سكيلين ما دام وحن ترتن يهاي waxaan ugu talagalay inaan tirako wanu qabano maadaama uu laamiyo fiican oo waaweyn oo dafar hadaan bisidad hadaan aanu haysin oo dadku ay deeku wada tartamaan tirako wanu qaban doona maalinta soo maanu qaban doona wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha qaybta technicalka iyo waxaas u dhamaan kooda shaqeyn doona de waana insha Allah waxaanu bilaabi doona bisha todobaad
Khalid Jilani ayaan weydiyay sida ay uga digtoona karaan maadaama xirfadaasi ay tahay mid adag oo dadka in badan oo kamid aanay aqoon u lahayn isla markaana gaadiid farabadan ay jidalka kala duwan ee Soomaaliland marayaan iyadoo sidoo kale wadooyinku aanay ahayn kuwa fiican sida ay uga taxadiri karaan in dhaawacyo ama dhibaatooyin dadkaasi tartamaya ay soo gaari karaan ayaa waxa uu sheegay
waxa runtii aanu doonaynaa inaan u qabanno tartankan isreeb aan ka dhigana isreebka ugu horeeya waxa lagu qaban doonaa meelo ka fog maxayde magaalooyinka oo ina baabuur badan aanay marin marka ciidanka nabadgelyada waxa soo dhanba ka wada shaqeyn doona wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hawshana waa hawl de la doonayo inaanay dhibaato ka iman tartan nadiif oo ku qabsoomay xeedii caasimadda Soomaaliland taasaanu doona marka waa laga taxadiraya waxaan u dhana inta aanay gaarin baan insha Allah ku sii baaran degna insha Allah
aan ugu dambeyn maxay helayaan dadka guuleystay midtan xaga
waxaanu insha Allah u diyaarin doona jaysado waxaanu doona jaysado de ka duwan jaysadii hore qofku markuu soo tartamo caalamka wax la siiya baabuur cusub la siiyaa wax la siiyaa maxay heeday lacag baa la siiyaa wax la siiyaa guriyo marka anagoo deetaha ku duulana ay waxaan doonaa jaysad sanad walba lagu tartamo in anaga iyo wasaaradda iyo xiriirka aan wada dhigno oo sanad walba lagu xisaabtamo insha Allah
tartanka baaskeeladaha ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ee lagu qabto guud ahaan ba Soomaaliland 92 sano u dambeeyay Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka xanuunka COVID-19 waxa uu isbeddel ku keenay wax soo saarka beeraha iyo hanaanka nafaqada guud ee Mareykanka sida uu sharxay Diiriye Nuur Gaas oo ku takhasusay cilmiga beeraha la taliyana oo ah shirkad beeraha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
waa maxay maxamed cudurkan COVID-19 dib badan buu keenay oo meel kasta galay ama beerihii oo kaliya kuma ekaane adduunka dhan buu galay oo dhimasho qaraaso badan buu galay adduunka haddaan dhinaca beeraha fiirino horta wax soo saarkii beeraha wuu yaraaday xoogaa oo sidii hore wax loo soo saari jiray haddana ma soo saaro sababaha waa dadkii wax qaalin jiray maqaayadihii meelihii kale shuruudii badan wax lagu geli jiray iskuuladii jaamacadihii wax badan baa isbedelay oo cuntooyina la siin jiray waa cuntooyinkii horta soo yaraadeen laakiin waxaan dhihiilaa in dadkii Mareykanka ahaa cuntadii aysan marna ka yaraan oo cuntadii sideedii ay dadkii dukaamada uga gataan ay u helaan taas waa muhiim beeraleyda qaarkood markay fiirisid waxay yarayeen soo saarkii sida hadda caanaha kale waxyaabihii lagu sameyn jiray sida jiiska iyo garadii waxyaabihii lagu sameyn jiray xoogaa way yarayeen waxaa badan la siin jiray maqaayadihii soo saari jireen way yarayeen hilibkii chicken koo kale xoogaa wuu yaraaday oo waa la dhimay xoogaa marka horta way jiddaa ciladaas markii hore oo cudurkan yimid arrin degdeg ah dhacday oo wax badan oo la keydinayay baa khasaaray oo meelo qaarkood markaad tagtid aad arkaysaa caanihii oo banaanka lagu daadiyey hilib badan oo halaabay waxyaabaasna ku arkay maraan ku wareegay hadda qolaha la shaqeeya beerooyinkooda marka way jiraan dhibaatooyin noocaasa laakiin muhiimadu waxaa weeye dowladdii Mareykanka ayaa arrinta isla markiiba gacanta la soo gashay oo dadkii saysan beerihii uga bixin oo wax soo saarkii u joogsan dhaqaale u ballanqaaday oo dhaqaale shii
haddaba hoos u dhacaasi intuu doono hal eekaade wax raadama ku yeeshay nafaqadii dadku cuntada ka heli jiray واتن مريان دعالة وكو تخصصتي عافمات كددوينة هيا نفقه ده قود ما مرانا كاة هيا ده Global Health and Education Development وحرنت يدو تهي قبل كو أهايو يدل كماريكن كاة
هذا سوكو شريني نورت عافمات كايا نفقه COVID-19 كماركو دعين ساد اكتحي الماريكن كو فالحدا وعلى حري ميلا بلن بعلى حري شرعيل بغن الاسود الجيني شقوين كما كنسالي عمد الجوجي مركة تاس حتى كي قادتي دكي إني سكان أو أبديز جمهرة في هرب الدنيا تاع مركة وقالوا بمسيبي هذا يو أتكاتي إني عنت ديلي تران هران قاسة نكو عنتو ينكا جارك عن جربي ودكا قشوتي بأهاي وقشرنا أنا هيد الحلال دكي أدي قمدين ويا راضي إن سيدوك الواحد علي حتى دكاملي إنا يريان قفك إنت الشيء أو عمتك كروه مركة عقبات كسؤوك ودبي ساميسي ودكي انتظوا دي قصبي أود عدي إنا وحا دي كله غريبك مو إنت جميع وصول عدي لكن وحا لقبك يا إناي عقبات بدون أنت لحيري لا يكسوا بحاندك
سيها الدبلو دوية عبسيدا سلقة قبو إن فقط درو أي دعضو أي وزارة عافمات كي مريكنكو أي بيرالي دهشيس كولاق الشيء إن عن تداي سوساران أي بلاش كسيان هاي أذاها عاوية دادك السبولكها دولة دونا أي مركز كدب إيجا أمك دابي دونتو هذا بين تين لك أي أرنتاس الشقيسي واكن مركلة ديرين ورقاس أو علمي غبيرها كو تخصصي
واجرت أرد أرن جرت وي دولة بلنا دادنا بيرالي حي قلت لسي خاشين كي نسيان dad kan shaqada ku jira iyo dad badan oo markaas dan yar ahon inta ay dhigri inay siiyaan ayada loo marinayo ayada iyo dad la shaqeeya u dhaxay dadkaas iyo beelay marka way shaqaysay ilaa had oo waxyaab badan oo soo haray oo meel geeyo la waayay baa waxa la siiyay dad badan oo dan yar oo Mareykanka si fiican ay u shaqaysay marka la kaashay ay aadii kashiga ahaan oo shaqal ahaan oo community-ga ka kala shaqeynay marka arrin wanaagsan baa hadda wali way shaqataa oo tuwaal si aad raashin oo aad arkaysa labada iyo saddex iyo week ayadoo raashin badan laga qaadayo meelaha beeraha oo xalada soo saar wada arkaysa marka waa arrin fiican oo shaqaysa
meelaha daba arintaasi wax ka taray waxa kamid ah muqayadaha Afridelli ee gobolka Minnesota milkiilaha muqayadahaasi Cabdiraxmaan Kaahin ayaa iga waramay kaalinta ay ka geystaan hubinta in xubnaha bulshada Mareykanka ay helaan nafaqadii loo baahnaa
markii uu dhacay amba uu bilaabmay xanuunkani corona waxa dhacday dadkii waaweynaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkii kale ee qaba da'da ahaa waxaa ku dhacday waxyaabadii dadka oo dhan sameeyay taasii oo guriga dadka lagu xireeyay waxa lagu xireeyay dadka waaweyn dadka Soomaalida ama dadka jaamiga ku xubnaan yihiin dad kaligood degan oo guriyo public housing ama dowladdu ay bixiso oo degan dadkaasi ah oo badidooda aan lahayn qaraabo ama dad u adeega laakiin waxa uu adeeg jiray hay'ado oo u gaaray ka ama Soomaaliya noqdaan ama iska saad noqdaan marka wadankii oo dhan baan xiray dadkii oo ganacsi ka sameey jireen iyagana way saameysay oo waxa la xiray xaruumihii ay dadka weyn ay ku hayn jireen marka dadkii oo weynaan waxa la yiri dadkii lamid ahaayeen iyagaba ugu nugulsanaa inay xanuunkani soo gaaro waxaan la kuwan garanay haddii aan nahay bulshada reer Minneapolis in aan dadkaasi bal wax loo qabto marka dhowr maalmood ayaan soo tagnay oo maxaan faraan adeegsanay marka maqaayadeed waxay ahayd liidka waxaan dadkii baan guryaha cunto ugu geynay marka waxaan aragnay in awooddaasi aanu ka bixi karayn dad gaar ah kumaan kun in maalin walba aad cunto aad u samaysid marka codsiyo badan baan qoranay hay'ado badan baan la xiriirnay dowladdii baan la xiriirnay siligii baan la xiriirnay meelo badan baan galay si maad aragtay maxaa faraa loogu helo inay caawin karaan marka waxaa soo baxday inay jirto hay'ad la yiraahdo Mason Wheels oo Mareykanka boqorsan ka shaqeysa oo u adeegta dadka waaweyn 62 weyn oo waxay ku leeyihiin 20 xurumood oo ay ku caawiyaan dadka cadaanka ah ee dadka waddanka u dhashay ay u sameeyaan maalin walba amba coronavirus iyo ka horba waxay ahayd dhaqan u yaalay waddankan oo dadkaasi lagu caawiyay marka qoladii ayay dawladdu tiri qoladinkaasi unba lacag siin karaan maadaama qoladkaasi non-profit u diyaarsan yihiin oo u habaysan yihiin inay shaqooyinka noocaasi qaban karaan. Qorooyinkii ayaan la shirnay, marka waxaan tusnay inaan awoodda ay leeyihiin anaku aan leenahay oo leenahay shaqooyin waaweyn oo commercial oo FDA approved amba ay dowladdu u ixtiraasan tahay in ay cuntooyin nutritionkoogu uu yahay balanced amba cuntooyinka dheelitiran ee dadka waaweyn la siin karo inaan samayn karno. Tii waan ku qancinay, alxamdulillah ilaahay wuu guulayay. Marka anaku cuntooyinkaas samayn jirnay ilaa 120 qof oo maxaa qoraa dhalinyarada wadanka ku koraya ayaa iyaguna volunteers noqday, sida ku adeeg iyo khidma iyo masaajida oo batasdiiq iyo umatul islaam youth noocaasi ayaa isla kaashanay. Marka April 1st ilaa maanta waan wadnaa, waxaan rajeynaya inaan naga soo gabgabowdo oo makhaayadaha dib loogu furo si aan noqono shaqooyinkaygii aan dib ugu noqono.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa sheegay in sidoo kale ay makhaayada ay tiisu ka mid tahay quraac iyo qado siiyaan ardayda Soomaalida ee dugsiyada magaalada Minneapolis dhigta, iyagoo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku arrintaasi kula heshiisay. Waxaase Kaahin uu sheegay in hawshoodu ay tabaruc u badan tahay, ayna rajaynayaan in xaaladdu ay caadi ku soo noqoto si ay ganacsigoodii dib ugu hanba qaadaan. Haddii haddaba aynu isbarbarri ku samayno dalka Maraykanka iyo dalal kale dibadda sida Yurub amaba Afrika, tusaale ahaan sidee ayuu xanuunku u saameeyey heerkii nafaqada ee uu dadku helayay? Waatan mar kale Maryan Ducaale oo ku sugan gobolka Ohio.
Ha, Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horan maray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cuntasamadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay ilaa amar dambe soo noqday ama shaqooyinkiioba la xiray, iyo iyagoo san hore u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftigii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay, laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin waxaa la runtii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo dib u kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama fardhowda ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada uga baqayaa runtii inay macaluulo badan iyo nafaqo daro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westi ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka COVID-19 u saameeyey wax soo saarkii beeraha iyo nafaqadii uu dadku heli jiray. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatanna waa doodi gabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenayo wadanka Kenya b b i da oo toddobaadkii oo mar la qabto waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegteed in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B b i-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay la isku soo dhaweeyo Kenyaanka, fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil aadan oo dhan baa doonahaya, isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay b b i-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dagaan dejinayaa, oo baarlamaanka ay la keenayaan baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda ee mid kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awooda loo kordhinaya waxaana loo kordhinaya lacag la siinayo dhaqaalihi aanu intaas ka fiirinayo waxaan u arkaa inay tahay BBI arin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh ayaan isagu arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma isalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin umba arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan tan ugu horeysa waxaa badan kenya isbeddel badan ay u baahan tahay isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweyne haddii awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo ah maxaa la dhahaa uu adeega madaxweynaha ah oo marka aad rabaan shaqada ka bixin kara marka aad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta saaki gazette waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion wa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nugula wadaa oo marka dadka laga dhacsiinay waxaan jirin
haajir waxa dareemaysaa sida doctor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taariib BBI ku muuqan
mar walba la doonayo inay ma aragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maartay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciga wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 mid madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay maaratay prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maaratay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maaratay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maaratay wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoonta madaxweynaha Jarmalka hal meeshin jooga programyaha ugu badan ee hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa wa parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayaa madaxweynaha inuu wax ka qora taariikhda wadanka kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la inka badan karaa marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan inaan meel fariistan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin wax ayga dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddelka la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood انت ما هون دستور لبدلة وحكى لكل ودولد أو شقيق ذي قبطة أحد ومرك إني دك أسوب بندق هاي سو قدق هاي سياسة هن وهاي هي دولد إني فريسة هذا إني بدي شرط هذا كل شيء تنو قهر يسوع إني بقول في مصدر نشل السيء غيرات قتل السيء كونتي عشا وما بعنا إني دستور لبدلة وواح مارين كران برلمان أو إني مارين كران سنتك وما بعنا دك إني لور قيلية أو محل ده سياسة هن كدي لقليه دك أو إني دك الوقت هن تلبات إن لبديه دك أنت عم تشوفته بحنيس وما بعنا واح دستور لبدلة وشرعي عادي وقانون لك هنا دلك محل لها وقت كسر لك هنا وكسب سن إيكونوميجا أما تريشري كسب سن إن واحد لقى بدل تن أو إن محل لها لقى رهيب أما لقى جوجية دلك كوربشن كبدن وكسر على وولي ولا هادك وشقيان دولدو وشقيان يكيد جوجان كوربشن ك وأنا أما أي بقليم قرص أي قليم تانا أم بعنا وح أو قيل داني أنت هنو بيبي أم بعنا وأون دولدو شقيان اللي قبصت أيهت بروح أرك هينا وخوي بري أنا وحنا غير دعسين هيا وح في عن وعيا dadkii inay waxan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan ee laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waan mahal la wasacbinahay ee hadda bibi ay la mariyo yaa ka faa'iida noo isla waxa ka faa'iida mariyo noo isla hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyaanta waa ka soo tageen meeshii wax jooga mariyo qof kasto oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dad ka meesha joogada macluula oo xoro aan haysinin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waatahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir ee dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodi iyo abaabulkoodi iyo faham siintii sidii toog sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu ogaanaysaan waxan maslaxad ugu jirin ama looga badan yahay marka mustaqbalka la fiiri
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtiga ugu horeeyay ee hadaan u nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka hore to wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay wal hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keeray baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baaymaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo ma aragtay meelaha kale la iska maamulo hayo nabadgelyada mar hadii gacanta la galiyo walbordan oo ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hada taqtariinta iyo maaratay kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadi ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan maree waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay noolad nala taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arataa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saale Cabdi Sheekh editore muxuu yahay halku
waxa horta inta halka aan gelin intaas sheegay ku jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadda aad sheegay ku jirto waxa ay ahayd marka siyaasinta asaga ka mid yahay oo waqooyi barakee maadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadda aad sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd halka marka wataa halku waxa waaye haddaad bal rabto inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasay anaa ugu hor imaaday ugu hor imaaday waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waaye intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iido yacni looga tiragal arintan waxa waaye arin laba nin ay wataan dadkan kale waa on maxaa dhaha sida nin oo leeyahay atooli yaa ka istaagay waxa saddex nin baa meeshan ka jira mid waa aniga dhahay labada kalena waa Uhuru iyo Raila marka waxaan kala gudi oo dad waxaan dad la soo kireystay oo baan oo shimbiro waa sida hadda noo fiican waxa waa in dadka ku duuxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegayaan oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan in education ka dowladda la siiyo dowlad hoos la siiyo waxaan inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan ugu dadka ugu daalinayna qaylada ahmar sanana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma fatay ku wasu hayaa Saale Cabdi Sheekh oo ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaamleed inta ay ino joogto inta markay ahwada ku kulbidoono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheer ayaa doodaasi gaabana nala socodsiinay. idaacadda galabnimana waa naga intaas. anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal ayaa idin la socodsiineyna intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doona caawa Afrikada bar markay tahay 7 fiidimo inta ka horeysa nabadgelyo.